svarīgi treneru darbā ir būt fiziskā formā?
It kā jau ir tas tāds priekšstats to, ka labs treneris ir tas, kas ir nedaudz nošņūts, dusmīgs sejas izteiks, apvēlies un vēlams gados. Es tam nepiekrītu. Es uzskatu, ka katrs treneris ir tāds, kāds viņš ir, un treneri par sevi jārūpējās, varbūt ar savu attieksmi pret darbu. Labs ir tas treneris, uzskatu, kas ir moderns treneris.
Kad jūs bijāt lielisks spēlētājs ar saviem metieniem no tālās distances, kad interviju ar Artūru Irbi, arī viņam uzdevu šo jautājumu, cik viegli vai grūti ir pāriet no spēlētāja status uz treneru statusu.
Pēdējos 7 gadus, kad spēlēju, es jau zināju, par ko es gribu būt. Un tad es mēģināju sevi gatavot tam darbam. Kaut ar to, kad es klātienē pabeidzu Latvijas universitāti psiholoģijas fakultāti, bakalauru gan maģistrantūru. Pēc tam vēl regulāri spēlējot gan Latvijā, gan ārzemēs. Katru gadu vasarā, kā es sauc, spēlēju izmantot. Investēt sevi, es braucu uz dažādiem treneru semināriem. Vienu vai diviem Eiropā, uz vienu Amerikā. Pastrādāt, meklēt iespējas, jo man jau sen bija skaidrs, ka tas, kas no malas uz treneru darbs liekas tāds viegls. Īstenībā tam apakšā slēpjas milzīga pacietība, milzīgas darba spējas un vēlēšana. Pat treneri var būt jebkurš. Jautājums, ka kāds treneris, ja jebkurš treneris uzskata, ka viņš ir gudrāks par to treneru vai to vai par nezinu kādu, tev tikai man iespējas parādīšu. Tas ir apsveicams, tā tam arī jābūt, jo ja treneris kaut brīdi šaubīsies, ka viņš kaut ko nepareizi ir pieņēmis kādu lēmumu vai nepareizi izvēli, tad var nekas nesanāk. Es man it kā to treneru karjeras plānoju nedaudz savādāk. Man jau bija vienošanās ar vienu Eiropas top treneriem, kad es gribēju spēlēt. Es būtu asistents pie viņa. Žalgiris man piedāvāja ļoti labu līgumu vēl nospēlēt un pēc tam kļūt par treneru pie viņiem, bet 7 gadus es biju ārzemēs, man ļoti gribējās atgriezties mājās un kaut ko darīt. Un bija tajā laikā piedāvājumi gan no ASK, gan no Baroni. Es izvēlējos Baroni. Vai tas bija pareizi vai nepareizi? Likos netaisos nožēlot. Bija ļoti labs laiks, arī ļoti laba pieredze. 8 gadi man pagājuši kā trenerim ir. Un, kaut gan saka, tāds īsts treners tu kļūst pēc 10, tad es varu teikt laikam, ka manī tas spēlētājs ir nomirs. Es tiešām negribu spēlēt basketbolu, es negribu salīdzināt to kaut kādreiz tiem pašiem metieniem. Ja man tagad būtu jāstāv uz vietas vienā vietā un jāmet, nebūtu nekādas problēmas. Iemest tik, cik es gribu, bet spēlēt un mācīt salīdzināt. Ne mazākās vēlēšanās. Tā kā laikam var teikt, ka daļai esmu piepulcējies treneru pulkam, tad neesmu vairs spēlēt. Es nesen piedalījos Eirolīgas treneru saietāju tālīgi mītiņā. Mēs 28 treneri bijām, tikai 3 spēlējuši basketbolu. Kurā gadījumā, protams, ir vieglāk var būt kādam aiz muguras, kāds 3, 4, 5 gadus sēdēt un tad skatīties un tad mēģināt kaut kur kārpīties. Esmu gājis te visam cauri, man nav bijusi aiz muguru. Tagad esmu tur visās.
Pagājušajā vasarā pievienojoties Kijevas komandas treneru korpusam kļūt par galveno treneri. Kā parādījies šis piedāvājums? Vai tas bija vasarā, kad viņi jūs uzrunāja vai jau pirms tam viņi jūs gribēja?
Pēc aizpagājušā sezonā bija ļoti daudz piedāvājumu. Tur pat Ukrainā bija arī Eiropā. Arī Buģi Viļņiks, bija Azovmaš, bija Doņets. Pirmais Buģi Viļņiks, es ļoti zinu. Ja ģenerāla menedžera zinu, jā, un tas ir ļoti svarīgi, lai sastrādāties, lai būtu vienāds skats uz basketbolu, uz komandas attīstību, un plus tā Kijeva. Tas nav mazsvarīgs faktors, ticiet man, kad dzīvo gadu prom no mājām, tad gribas tomēr foršu pilsētu, labas apstādes.
Šī sezona izvērtās pārsteidzoši veiksmīgi, laikam jau neviens jau negaidīja no Kijevas tik labu sniegumu Eiropas kausā, un tagad lūk. Eirolīga. Vai pats bijāt pārsteigts par to, ka Buļa Veņikam piešķīra vieta Eirolīgā?
Par to runas jau gāja sen. Jāpieskatās tam, kad mēs komandu kompaktējam un patīk salīdzināt. Vienmēr uzskat, ka ne jau spēlē naudu, spēlē dzīvu cilvēku un Eirokausā jūs vietā padomā, kādas komandas uzvarējām, kurām mēs nespēlējam un kāds vēl palikais mums. Mēs ieņēmām pēc kopējā sabulas trešo vietu. Varbūt, ja to mums tās izšķirošās divas spēles ir Bilbao, būtu spēlējuši Kuksiks un Salēņi. Es domāju, ka mēs būtu uzvarējuši varbūt Bilbao, jo mums laikās problēmas sagādāja ārējā līnija. Pirms sezonas mēs Ukrainas līgā atvēlēja 4. 5. vietu. Patīk salīdzināt pēc tiem budžetiem, ja viss ir. Mēs bijām pēc budžeta arī Ukrainas līgā 4. 5. Nosacīt, man bija kaut kāda brīvība komplektēt komandu, kā jau sēdz ar GM. Mēs konsultējoties, komplektējam šo komandu un sanāca tas, kā es pēc sezonas teicu, es tiešām, kad atskatos apakaļ, es brīžiem nav skaidrs, kā mēs izdzīvojam, jo nedēļā bija 3 spēles. Trešdien Eirokaus, piekdien, svētdien Ukrainas līga, atkal braucu uz Eirokaus. Bija 2 reizes pa 14 dienām komandu bez treniņiem, bez nekā, bez mājas. 2 reizes pa 14 dienām bijām izbraukumos tikai, kad spēlēja to spēļu maratonu, to slodzi iznesām. Tas ties apakaļ un tā tiešām ir, nu kā teikt, pasaka laimīgām beigām. Ir vairāk treneri Eiropā, gan aģenti teica, ka tā nekad nebija bijis Eirokausā komanda. Laikam tā paskaidrot, pa mums bija tikai trūcīgāks viens klubs, Rūdups, to kaimiņi. Tas raknes punkts sezonā tik pielīdz, ka 7. Spēlēt uzvar vienu no Ukrainas grandiem ar Ritsliem spēlētājiem. Ja, un tiešām pasaka. Bet arī ļoti smagi fiziski, emocionāli un pagājis gan drīz mēnesi pēc sezonas, un tagad es jūtos jau, kad es gribu jau strādāt, gribu jau kaut ko darīt. Es domāju, kā ar basketbolā, ja, bet tās 3 nedēļas, neko negribējās, tukšums. Pateicoties klubam, Es strādāju ar izlasi šeit, klubs trenējās Ķēzarmežā, es braucu uz Ķēzarmežu, sekoju. Nu, arī bija tā, ka es netrenēju, bet vēroju, kā viņi dara, ko viņi dara, jābūt, lai es kontrolēju to, kas notiek blakus zālē. Tāpat tās būs arī šajā gadā, šajā sagatavošanas posmā.
Kā jums veiksies Eirolīgā kā trenerim un kā komandai kopumā veiksies, to mēs, protams, redzēsim jaunajā sezonā, bet tagad varētu tā pāriet uz to, kas gaidāms jau 18. jūlijā izlase sanāk uz kopējiem treniņiem. Kā gaidu šo laiku?
Gaidu ļoti jau. Nu jau, kā jūs teicu, gribās strādāt, un tagad tomēr tās domas ir ar izlase, ar tiem spēlētēm virknējumiem. Protams, lielu to robu iecirt Dāla Bertāna savainojums, jo viņam tomēr mūsu komandā jau pagājuši gadu var redzēt, ka viņam ir liela nozīme šogad, ka viņš būtu vēl svarīgāks spēlētājs, jā, bet, nu, mēģināsim kompensēt ar kaut ko citu viņa trūkumu, jo tomēr, nu, tāda metēja tajā pozīcijā mums nav. Būs jādomā.
Jūs teicāt, ka jums ir tāds koncepts, ka ņem pieredzējušos spēlētājus, par kuriem pirms tam ir runas Šķēle, Kambala, Kristaps Valters, ja viņi varētu uzņemties to tēva lomu vai to mentoru lomu.
Tā kā bija Armands. Arī tad, kad es nosaucu to 16 spēlētāju kandidātu sarakstu, kas būs, Armands arī pēc tam atsūta īziņu, ka viņš neskatās ne uz ko, ja vajag viņa palīdzību. Viņš ir gatavs, jebkurā gadījumā spēlēt, un nedēļu vēlāk piezvanīja Edgars Irmanovs. Izstāstīja iemesls, kāpēc viņš nevar piedalīties, kāpēc nedod spēlētājiem iespēju parādīt sevi, darīt, trenēties, jo man pieredze bieži vien rāda tā, ka es pats kādreiz spēlēju tie spēlētāji, kas visvairāk grib pēdējā brīdī tiek pievienot, ja viņi ir ļoti, ļoti motivēti, ļoti bieži viņi ir tie labāki. Redzēsim, pieredzējušies spēlētāji pagaidām mums šo momentu ir tiešām, nu, kaut gan es vairs nevaru teikt, ka mēs esam jauni, tagad tā pavisam jauniem spēlētājiem, ko var teikt, kas nav izlasē, Tim un Ļaks no tā pirmā 16. Pārējie jau visi ir, tomēr kādos klubos spēlē, kāds ir status, jo tomēr šito 4 gadu laikā, kādi viņi sasnieguši spēlētāji, ja tā kā mēs tāpat tās noteikti būsim gados jaunākā komanda. Esam pārliecināts ar to, bet, nu, mēs vairs neesam gluži zaļie gurķi. Es domāju, ka būs ļoti interesanti treniņas, ka spēlētāji ļoti centīsies viens otram pierādīt, izkarot savu pozīcijas, un treneris ir priecē.
Armandam liela pieredze, vai viņš varētu būt tas, kurš varētu būt komandas līderis gan uz laukuma, gan ārpus tā ģerbēs?
Domāju, ka spēlētāji paši sadalīs savas tās funkcijas, kurš būs līderis garderobē vai laukumā. Es saku, nebūs tagad tiem pašiem nosacīt, kas ir tie mūsu Blums, Janič Enoks, Šķēle. Tas viņa status, protams, tagad Latvijas basketbola. Viņi ir pieredzējuši, viņi ir līderi, bet es nedomāju, ka tie, kas bija izlasē visu laiku, viņi kā skaitījās, es nesaku skaitās jaunie, ka viņi dos ceļu. Tāpēc man ļoti interesē, kāda būs tā attieksme vienam pret otru, kāda būs cieņa jau treniņos. Es saku, tā, ka spēlētājs pārkāp pār līniju ienāk tajā laukumā, es saku šeit brau paliek tur visu.
Jūs pie izlases tūras stājāties, nu jau nodēvētā baigā gada vai baigās vasaras. Pieturējāties pie sava koncepta un spēlēt izvēles gan pirmajā gadā, gan pēc tam sekojošajos gados. Laba spēle 2011. gada Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Tos zaudējumus mēs piedevām, jo tas bija jā, šī baigā gada.
Tā tik vēl trūka, tā nebūtu.
Tagad jau laikam no spēlētājiem sāks prasīt uzvaras, vai viņi ir gatavi tās izcīnīt?
Nu, protams, mēs taču spēlēsim kaut kādiem tur vārguļiem. Tas ir pats par sevi saprotams, ka mums jābrauc un visi jāuzvar. Tas tā jokam, protams. Jebkurā gadījumā godīgi man uztrauc ļoti maz pretinieku, kuriem mēs spēlēsim. Protams, ir viss pilna informācija, ir status. Ticiet man, mēs ne tuvu nestāvam gandrīz nevienai komandai. Mums nav spēlējošiem vieji spēlētāji, mums nav spēlējošu Eirolīgas spēlētāji, ja, bet nu, tas, kas mūsu, ja tā var teikt, panākumu atslēga varētu būt, tas komandas darbs, tā nepiekāpība, agresivitāte, varbūt kaut kāds dullums. Tagad es tiešām nezinu, vai mēs uzvarēsim, vai mēs neuzvarēsim. Mans primārais uzdevums uzskat tagad sagatavot komandu fiziski, taktiski, atbrīvot, ja pašā laikā mentāli, lai komanda būtu gatava iet uz izties. Kā es gribēju teikt, izbaudīt to laiku, ko pavad kopā. Nu, censties katrā spēlē spēlēt uz uzvaru. Protams, ir kāds treneris, kas apsola, kas uzvarēs. Parakstiet ar viņu līgumu, vēlams uz kādiem 100 gadiem, bet tikai turiet pie vārda, ka viņš jau neuzvarēs. Ir, protams, jau Latvijā daudz bijuši tādi vārdzēm brauc un solu un esam reālisti. Pilnīgi vienalga, ko mēs spēlēsim, kādām komandām mums svarīgi ir savu spēli. Būs savu spēli, būs arī kaut kāds veiksmes faktors.
Pret jebkuru komandu liels trumps ir kustīgs, meistarīgs uz aizsardzību tendēts centrs, kā veicis pārunas ar mūsu potenciālo kandidātu šajā pozīcijā.
Tas, ko es jums varu pateikt, kaut kas notiek. Es tomēr uzskatu, ka ja Andris būtu komandā, mums būtu ļoti liels iespējas nospēlēt ļoti veiksmīgi.
Vai no viņa ir jūtama tāda vēlme, ka viņš tiešām gribētu spēlēt? Vai viņš ir pielaužams?
Ļoti labi jūs pateicāt, ko laužams. Es uzskatu, ka neviens nav jālauž. Šeit viss notiek pēc brīvas gribas. Vienkārši grib spēlēt vai negrib spēlēt. Grib trenēties vai negrib. Grib pavadīt laiku un pārstāvēt savu valstu vai negrib. Nekas vairāk. Zinu, kā spēlētāji gatavojas, kā gaida nepacietība. Ir spēlētāji, kas grib, kas nu, vēl domā.
Pārbaudes spēles arī aizvadīsiet Slovenijā. Tādos pašos apstākļos, kā būs jāspēlē arī Eiropas čempionāta fināls. Cik tas būs noderīgs? spēlētājiem pierast pie šīs augstkalnes apstākļiem, pie tā visa gaisa, kur būs arī jāspēlē tās lielās spēles.
Nu nevar teikt, ka tā ir augstkalna, tur tikai 1100 metri virs tā jūras līmeņa, mēs arī pirms tam pirmajām pārbaudes spēlēm mēs nedēļu tur patrenēsimies. Paldies basketbola savienībai, kas atrada līdzekļus noorganizēt mini kempu, tā var teikt, un pēc tam tās pārbaudes spēles. Tas ir ļoti svarīgi vienkārši manuprāt, lai spēlētāji mentāli saprastu, kur mēs spēlēsim arī tā trenēšanās, tās spēles būs, tas būs tajās zālēs, kurās mēs spēlēsim. Mēs aizbraucām uz trijām dienām uz Šauļiem, uzspēlējām vienu spēli, patrenējāmies. Ja ir iespējams, ir jābūt kaut kādam priekšstatam par to, kur tu būsi, lai nav kaut kāda pārsteiguma momenti. Tā ir sava specifika, bet tas nav nekas briesmīgs.
Vismaz ir novērots, ka jūs esat viena nestandarta tādu interesantu paņēmienu pielietotājs. Pagājušajā vasarā uzaicinājāt Artūru Irbi ar motivējušu sarunu.
Artūrs bija arī Raimunds Bergmans, arī mēs likāmies.
Vai ir jāpadomā kaut kas, kā varētu motivēt spēlētājs šogad?
Ir. Lai paliek, šis nevar stāstīt, tad viss noslēpums viņi noklausīsies interviju, tad viņi jebs nebūs pārsteigums. Uzskatu, jābūt kaut ko tam visam, ko es darbtajā procesā varbūt es nedrīkstu. Ar tām lietām nedrīkst iepriekš šo sagatavot. Ja kāds cilvēks gatavojās kaut kam, tad viņš kaut kur sevi nobremzē, viņš neizpaužās kā vajag, un tāpēc mēs to mēģinām. Nu, es uzskatu tā, ka tāds kā pārsteiguma moments ir. Lai ir tās emocijas, lai kaut kas negaidīts. Ir kaut kas padomā, ir, tiešām ir, un nu redzēsim, kas sanāks. Un tā ir ļoti bieži ir ieplānots daudzas lietas, ja, bet kaut kādu iemeslu pēc nevienmēr visu var realizēt. Mums ir komandā tāpat piesaistīts coach, nu, es domāju, ne basketbola, bet, nu, kā saka, modernā terminoloģija coach, Mārtiņš Martinsons, kurš ar komandu pavadīs visu to ciklu Slovenijā, ka mēs būsim tās 10 dienas. Katram spēlētājam būs iespēja izpausties, klātbūtne vai neizpausties, tas jau kā viņi paši nolems. Zinu to, ka katram no mums nav runa tikai par sportu, bet vispār dzīvē mēs izmantojam tikai apmēram 20% no savām spējām. Spēlētājiem teica pirms fināla spēles Ukrainā, es teicu, vai mēs varam kāds nospēlēt par 2% labāk nekā sezonā. Protams, ka vispār saka, jā, saka, tas jau kopā ir 24%. Tas kāds komandē resursi, šitās tās nianses, jo ļoti bieži tā, ka viens spēlētājs būs izcils ar to pa maz. Tieši tāpēc vajag komandu. Jau Šauļos mēs bijām komandu, pagājušajā kvalifikācijā, pirmā kvalifikācijā, kas sāk izlast trenēt, mēs bijām komandu. Labi, mēs bijām jauni, bijām nepieredzējuši, mēs bijām dūli varbūt, jā, kaut kur, bet mēs bijām komandu. Tagad tomēr tā pieredze ir uzkrāta. Varbūt mums būtu laiks jau ieiet tie nākamajā līmenī.
Varbūt izbeidzot čempionātā jau teicāt, ka neviena spēle nebūs pastāja, viss būs grūts cīņas principiālākā. Vai tā tiešām gan jau, ka būs pret Lietuvu, visticamāk?
Es zinu, kā Lietuva raustās no mums. Es zinu, kāpēc. Mums nekad nav bijis nekāda kompleksa pret Lietuvu, ja mēs no mazonas pret viņiem spēlējam, ja tie arī cilvēki, protams, kā apstās viņus sarakstu. To spēlētāju kandā, tad varētu jau pateikt arī, kur ir tie 12, tad tur ir tikai Eirolīgas vai NBA spēlētāji. Nu, domāsim, tas būs noteikti principiāls jautājums, tas nav svarīgi, kura Lietuva spēlē, kādā turnīrā, cik svarīga spēle. Tur mums ir svarīgi vienam pat otru, jā, tā kā, protams, būs interesanti.
Šajā spēlē varbūt noderētu Kaspars Kambali?
Protams, noderētu, es vēl nesaku tikai Kaspars Kambali, varbūt Valters noderētu, arī Rigors Migunieks, daudz kas varētu noderēt, bet, nu, vienmēr ir tā kā ir, nu, nevajag meklēt kaut kādus iemeslus, kāpēc kāds ir, kāpēc kāds nav, vai ir vienkārši kaut kādas prioritātes komandā, ir kaut kāds, kā treneri redz, kā basketbola savienība redz kopumā to basketbola attīstības ceļu Latvijā. Tāpēc ir tā kā ir, un manuprāt, izlasi šos te gadus spēlējuši labi, ir atbilstoši sev. Protams, ja mēs varam vēlēties labāk, bet visam savs laiks. Es biju pavērot 18-20 spēles. Mums ir ļoti labi spēlētāji. Ir, protams, viņiem aizdīgs laiks, viņiem ir jāizdara pareizi, kā jāiz izvēle. Ja mēs gan nezinām, ko tas nozīmē pareizi. Ja vienmēr ir kurš klubs, teiks, ka pareizāk ir pie viņiem, bet ir mums spēlētāji, tikai jāstrādā. Ir jābūt vēlēšanās, pacietībai strādāt. Darbs vienmēr atmaksāsies agrāk vai vēlāk.